Sveiki, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidė Kotyli istorikai. Sveikinusi ne tik su tais, kurie įsijungia ir žino, ką įsijungia, bet ir su tais, kurie mūsų klauso Vilniaus universiteto radijos Start FM bangomis, kurie gal taip netikėtai išgirdo mano balsą ir nežino, kas mes esam. Tai aš esu istorikas Marius Emužis, mano kolega ir laidos bendraautorius Antanas Terleckas ir šiandienos laidos pašnekovas Vilniaus universiteto istorijos fakulteto archeologas, docentas daktaras Gintautas Vėlius. Sveiki.
Labą dieną.
Labą.
Pristatysiu, Gintautas yra atlikęs daug archeologinių tyrimų, pagrindiniai turbūt moksliniai interesai susiję su Kernave, mirusių įlaidojimo papročiais, esate rašęs ir apie kraštovaizdžio transformacijas senosiose sostinėse, Kernavėje, senieji trakai ir va tokie dalykai, bet mes šiandien kalbėsime apie kiek kitą sritį ir apie kitus jūsų darbus. Jūs dirbate ir konfliktų archeologijos, arba taip paprašiau tariant, partizanų karo archeologijos, arba tai karo archeologijos srityje ir tyrimuose. Ir du tokie paminėtini, tai yra Minaičių ir Balandiškio bunkerių tyrimai. Pakalbėsime apie tai, kas tai per bunkeriai ir kodėl jos svarbus. Ir aišku, Vilniaus Našlaičių kapinių tyrimai, kur buvo rasti KGB taldymo izoliatorių nužudytų partizanų, bet ne tik partizanų palaikai ir po to buvo jie palaidoti. Tai turbūt pirmiausia toks ir klausimas, kaip jūs atsidūrėte nuo Kernavės, nuo mirusių įlaidojimo papročių rekonstrukcijos ir tų archeologinių tyrimų į karo, reiškia, konflikto archeologiją arba tiesiog partizaninio karo archeologiją?
Na, tiesiog dar nuo paauglystės labai domėjausi šią tematiką, manau, kaip ir daugelis iš mūsų. Skaičiau partizanų atsiminimus. Ta tema tam tikra prasme visą laiką degiau. Ir man visą laiką knietėjo ta mintis, kaipgi galima būtų archeologijos mokslo svertus pritaikyti, kaip paversti juos būti naudingais šios ryties tyrimuose. Ir bet žrods 2010 metais taip sukrito aplinkybės labai smagiai, kad gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centre tuomet darbavosi mano geras draugas ir pažįstamas tyrėjas Dalius Žygelis. Mes su juo ir anksčiau šiomis tematikomis labai dažnai pabendraudavom, pasvarstydavom, ką čia galima būtų nuveikti šioje srityje. Ir ledai pajudėjo. 2010 metais tiesiog sutarėm, kad reikėtų ištirti jūsų paminėtus du Lietuvai svarbus bunkerius. Ištirti ne todėl, kad mes vedini mokslinio intereso, bet tiesiog reikėjo tą vietą jau galų gale sutvarkyti, ją muziejifikuoti, pritaikyti lankymui, o kad visą tai atlikti reikėjo gauti kuo daugiau detalios informacijos. Kaip taip gauti, kaip tai mano padaryti, tai tik tais atlikus kruopščius, detalius archeologinius tyrinėjimus. Tai nuo to prasidėjo mano dalyvavimas konfliktų archeologijos srityje.
Bet čia turbūt žmonėms, kurie nesusidūrė su archeologija ir kurie nėra istorikai, archeologija nėra mūsų lauko, žmonės nėra to lauko dalyviai, turbūt reikėtų pasakyti, kad neužtenka vien archeologinių tyrimų. Vis pirma, kad archeologinius tyrimus atlikti reikia istorinio tyrimo irgi, nes reikia žinot, kurioje vietoje kasinėti. Tai čia va tas jūsų su Daliumi Žygeliu ta bendradarbiavimas, aš irgi pažįstu kaip žmogų, kuris labai senai tyrinėja ir daug yra nuveikęs partizanų karo tyrimuose ir tiesiog šaltinių ir įrašyme, suradime, žmonių apklausose ir taip toliau. Tai yra tas toksai darbas, kuris leidžia. Tai kaip va tas sąveika, kaip apstai buvo sužinota, kad ten reikia kasinėti?
Na, aš manau, kad šis tandemas, Dalius Žygelis, aš tai yra labai geras pavyzdys ir labai gerai sugrojęs šiame tyrime. Ir apskritai, bet koks tarp institucinis bendradarbiavimas, kai jis yra toks žmogiškas, nebiurokratinis, išplaukiantis iš asmeninių interesų, netgi aš sakyčiau šiuo atveju iš tam tikrų patriotinių jausmų, tuomet ir darbai vyksta žymiai sklandžiau ir greičiau. Tai be abejo, archeologas šiuo atveju įlipa jau tai vėlyvų istorinių laikų lauką, kur archeologijos dalyvavimas apskritai buvo kvestionuojamas ilgus metus ir sunku buvo suprasti, ar čia reikalinga iš vis archeologo ranka, kadangi mes lygtai šį laikotarpį be abejo pažįstam geriau netgi iš gyvosios istorijos atminties, šaltinių, fondų, archyvų ir taip toliau ir atrodytų, kągi čia galėtų archeologas be pridurti. Bet jeigu mes kalbam apie partizaninį karą, jeigu mes kalbam apie partizaninio karo objektus, tokius kaip bunkeriai, tarkim, mūšių vietos, palaikų užkasimo vietos, tai yra tam tikra pilkoji zona, kuri nebuvo detaliai dokumentuojama, netgi tuo metu KGB dokumentuose. Ir mes šios dalykus matom labai paviršutiniškai giliam rūke. Tai archeologas šiuo atveju gali išryškinti, detalizuoti tam tikrą objektą, tam tikrą įvykį, tarkim, tam tikrą dieną.
Ir mūšį, pavyzdžiui, mūšio eigą.
Taip, mūšio eigą. Na, o kalbant apie bunkerius, vėlgi tyrinėjant garsųjį bunkerį Minaičių kaime, mes turėjome netgi pagalbininkę, moterį, kuri visą laiką stovėdavo šalia perkasos krašto, kuri, būdama maža, berods 6 metų, lankėsi tame bunkeryje. Tai atrodytų iš vis, tai yra neįvertinamas informacijos šaltinis, kurio remiantis mes galėtume bunkerį rekonstruoti ir atstatyti. Bet tačiau šie tyrimai parodė, kad vis tik atmintis yra labai, nepasakyčiau, kad trumpa, jinai turi savybę transformuotis. Praeities įvykiai galvoje transformuojasi. Ir faktiškai visos detalės, kurios mums pasakojo ši moteris, nepasitvirtino. Nei bunkerio dydis, nei kryptis, nei interjeras. Faktiškai mes pamatėm visiškai kitus dalykus. Tai reiškia, kad tik tais atlikus detalius archeologinius tyrimus, mums susidaro galimybė šiuo atveju Minaičių bunkerį pamatyti tokį, koks jis buvo jo apleidimo metu. Čia dar gerai sukrito aplinkybės, ta prasme, kad, matot, bunkeris bunkeriui nelygu, kiekvienas bunkeris turi savo individualią istoriją, dalis jų buvo sunaikinti, dalis sudeginti, dalis išardyti. Šiuo atveju bunkeriui pasisekė. Šiuo atveju jis nebuvo išduotas ir šeimininkas jį tiesiog pats užkasė. Ką tai reiškia? Kad išliko labai gerai visas jo konstruktyvas. Na, viena kita lenta, kuri ūkėje pravers, ten aišku pasiėmė, bet iš principo mes atsikasėm bunkerį ir remdamiesi šiuo tyrimu, jau įgalinom projektuotojus ir kitas institucijas atlikti bunkerio rekonstrukciją detalę. Būtent tokią, kokia buvo.
Tai tas jūsų minimas atminties, toks, kai atmintis apgauna, nenorint, to man yra gerai pažįstamas, nežinau, gal ir kitiems, kas tyria, kažką skaito, yra gerai pažįstamas, tiesiog perskaitai šaltinį, tu įsidėmi, kad vat įdomu ir pamiršti. Ir paskui kažką rašydamas tu prisimeni, kad vat aš žinojau tą ir vat ten tikrai vat taip gerai parašyta. Ir tada tu surandi tą šaltinį ir tu supranti, kad tu arba netaip perskaitai, arba greičiausiai, kas yra, tu netaip atsimeni. Tai vat tas atmintis, jinai labai, labai apgauna. Kartais žmonės paskui pyksta, vat amžininkai, ir tikrai yra labai daug supykusių, kurie sako, ne, čia viskas netaip, ypač kai tyrimai, vat kaip ne jūsų atveju, kai nėra sėkmingi, nėra vis dar randama kažko. Tai tikrai aš stebiu ir vat, kolegų, ir archeologų, ir paveldosaugininkų labai yra tas toksai, nu, kaip sakyti, net kolizijos pykčiai, kurie nu, tikrai lygioj vietoj galima sakyti.
Ypač aš tai pasakyčiau, jeigu mes kalbam apie vaikystės atsiminimus. Aš kartais savo vaikystės atsiminimus panalizuoju, kokie jie yra apgaulingi, ypatingai kalbant apie mastelius. Erdves, kokios jos atrodo vaikui ir kokias mes jas matom būdami saugę. Tai čia tas pas apie bunkerius.
Atstumai, pavyzdžiui, vaikas, nueiti.
Taip, vaikas matys salę.
Taip.
Iš savo perspektyvos. Saugęs matys kamarėlę. Tai va tokius atsiminimus ir turim.
Čia irgi prisiminiau, man atrodo, yra tarpukario Lietuvos diplomatas, neatsimenu, kuris gal Povilas Gaučys savo atsiminimuose aprašo, kaip jis, kai atvyksta į Rio de Janeiro, kaip jis pamato, kokį jam įspūdį palieka ta garsioji Kristaus skulptūra. Labai aukšta, matoma iš labai toli. Problema tik tai su tuo, kad jisai, kai atvyksta į Rio de Janeiro, tai jis iš tiesų atvyksta istoriniam laike dar kokį 10 metų per anksti prieš jos pastatymą, bet jis aprašo lyg jau atvykimo metu jį ten stovi ir jisai viską mato ir panašiai. Tai, man atrodo, mes praskleisim tą jau archeologų darbo tas konkrečias ypatybės, bet pradžiai gal dar norėčiau paklausti tą lauką nubrėžti. Minėjot jau tie 2010 metai, Minaičiai, kur buvo pasirašyta 49 metų Lietuvos partizanų deklaracija, našlaičių kapinių tyrimai. Kokios yra dabar dar perspektyvos? Na, akivaizdu, kad vis reaktualizuojamas ir vis svarbesnis darosi partizanų palaikų paieškos, nes jie yra rasti Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikai, bet ar yra kažkokių, na, nežinau, ką dar galima čia nuveikti, ar yra numatyti kažkokie objektai konkretus, ar kokios yra tiesiog archeologų darbo pritaikymo dar partizanų karo tyrimams perspektyvos, ateities planai galbūt?
Na čia matyčiau bent keletą tokių perspektyvinių krypčių. Na visų pirma, gal norėčiau truputėlį papasakoti apie tai, kad pati archeologija yra labai daugialypė šiandieninė ir turinti labai daug mokyklų ir tų pačių krypčių tyrimo. Tai išskiriamos tokios kryptis kaip konflikto archeologija. Taip pat svari kryptis yra taip vadinama teismo archeologija, na taip tiesioginis vertimas iš anglų kalbos forensic archaeology. Tai šiuose kryptise, kalbėdami apie partizanų karą, mes matome mūsų jau minėti bunkeriai, mūšių laukai. Nesakau, kad reikia visus tyrinėti, bet kartais tam tikro objekto tyrimas atsako į mums rūpimus klausimus. Jeigu tie tyrimai į klausimus atsako, tyrinėti reikia. Taipogi partizaninio karo aukos. Be abejo, sunku šiais laikais jau aptikti nužudytus, paslėptus partizano kūnus, kadangi, kaip visi žinom, Lietuvoje atgavus nepriklausomybę, pirmais laisvės metais faktiškai visos vietos, kurios buvo žinomos, jos yra, nepasakyčiau, kad ištirtos, bet iniciatyvių žmonių, giminaičių dėka, kūnai buvo iškasti ir perlaidoti. Dabar šioje vietoje reikalingi labai sudėtingi tarp instituciniai tyrimai. Kas iš esmės ir vyksta pastaraisiais metais, tarkim, turiu menį tyrimus Leipalingyje, Kazimieraičio palaikų aptikimą. Tačiau darbuojasi visa grupė istorikų, archeologų, tyrimai vyksta ne vienerius metus ir tokiu keliu įmanoma aptikti iki šiol netrastus mūsų žuvusių partizanų palaikus. Ir aš čia turėčiau omenyje tokias jau vietas kaip Stribynai, jų teritorijos. Kažkiek gal padėtų detalesnis tyrimas mūsų ypatingojo archyvojo bylų, tarkim, bunkerių, polimo aktų. Tokiu atveju pasitaikė ir mano tyrimų istorijoje, tarkim, Dainavos apygardos, Kazimieraičio rinktinės, Genio būrys, likviduotas 51 metais. Tai tiesiog buvo aptikta informacija polimo akte, bunkeris sunaikintas, kūnai užkasti vietoje, rusiškai trupai zakopanai namėsti. Na tai vadovaujantis šią informaciją jau buvo galim pradėti konkrečius tyrimus, atsikasėm patį bunkerį, palaikų neradom, tuomet žvalgėm aplinkinį mišką ir lydėjo sėkmė aptikti 4 žuvusių partizanų palaikai, garbingai perlaidoti Perlojos kapinėse. Tai, bet sėkmė lydėjo, kadangi buvo gauta labai tiksli detali informacija. Tokius atvejus galim tikėtis, kad lydės sėkmė. Turiu daug atvejų ir netnešusių sėkmės. Jie dažniausiai išplaukia iš gyvosios atminties, kai kuomet žmonės savo, kad atsimena, mes vykdom tyrimus ir nieko nerandam. Tokių atvejų daugiau pasibaigusių nesėkmė.
Vieną žinau ir iš dokumentų, kuris baigėsi kol kas bent jau nesėkmė, tai yra partizano Žuolio, Dominyko Iečio palaikai, yra aktas, kur buvo rašoma, kad užkastas netoli senų žydų kapinių, Alytaus senų žydų kapinių, ir ten buvo vykdyti archeologiniai tyrimai, aš pats juose dalyvau ir taip ir nepavyko, netgi per 2 vasaras ten buvo Gediminas Petrauskas vadovavo, bet ten yra tranšėja, ar pirmo, ar antro pasaulinio karo metais, buvo prielaida, kad vat, galbūt tenais galėjo būti, nes natūraliai kažkokia dobė ir užpilta, tai ten buvo kasta, kitur praktiškai nieko, taip ir kol kas nepavyko.
Tai tiesiog rodo kaip imlus laikui tokie tyrinėjimai, bet aš manau, kad jūsų minėtas paieškas irgi lydės sėkmė ateity, čia tiesiog gal reiktų technologijas pasitelkti, tai. Ten reiktų padaryti tyrimus radarų, magnetometrų tai. Ir tuomet tikrinti.
Tuomet, man atrodo, gal dar nebuvo, ar nebuvo galimybių, nes 2011-10 metai kažkas tokio.
Tada jau klausčiau būtent jau apie tą archeologo virtuvę. Kaip atrodo, nežinau, idealus ar įdomiausias kasinėti bunkeris, pavyzdžiui, archeologui, ar yra skirtumas ten bunkeris sprogdintas ar nesprogdintas radinių prasme, arba priešingai galima klausti, ar yra kažkokios sąlygos, ypatybės, kurios dėl kurių bunkerio kasinėjimas pasidarytų ar labai sudėtingas, ar netoks įdomus, ar yra skirtumų, ar tas bunkeris iškastas, pavyzdžiui, ten Dzūkijos smėlynuose, ar kokioje nors kitoje žemėje. Tai čia tiesiog daug klausimų, bet apskritai truputį praskleisti tą virtuvę pačią.
Iš karto galiu pasakyti, kad visų bunkerių tyrinėjimai yra įdomus, nėra mažiau ar daugiau įdomių. Mm. Čia tik tai sudėtingumo, tyrimų sudėtingumo klausimas, o vėlgi tą sudėtingumą padiktuoja bunkerio istorija. Galbūt sakyčiau tiksliau jo apleidimo aplinkybės. Tai jeigu archeologas tyria bunkerį, kuris buvo šturmuojamas, išduotas ir šturmuojamas, jis atsikasa sustingusią laikę minutę. Tai reiškia, kad visa partizanų buitis, na, išskyrus kažkokius didelius daiktus, kaip spausdinimo mašinėlės, ginklai, jos be abejo susirinkdavo po polimo. Bet visa kita, asmeniniai daiktai, kažkokie daiktai rodantis ten gyvenusių partizanų pomėgius, ligas, gydymo elementus, tą pačią virtuvę, kulinariją, kasdienybę, tokie bunkeriai visą tai atskleidžia labai detaliai ir netgi, sakyčiau, jautriai. Kitas variantas, jeigu bunkeris naudotas trumpą laiką, jis saugumo sumetimais yra apleistas pačių partizanų, jis dažniausiai būna tuščias. Tai tokiu atveju jis įdomus tiesiog tik dėl savo konstrukcijos, įrengimo būdo, na, vieno kito pamesto daikto. Taigi situacijos labai yra įvairios, o sudėtingumo prasme tai be abejo degia sprogdinti bunkeriai, nes gaisras viską naikina, viduj detonuoja esantis sprogmenys, tos pačios kulkos, tai reiškia, kad mes susidurėm su tūkstančiais radinių, jos reikia sijoti, kiekvieną fiksuoti, na tai yra imlų laikui. Bet vėlgi visa tai atspindi konkrečią istoriją, konkretų įvykį. Na, tarkim, mano minėtas Dainavos apygardoje tyrinėtas Genio bunkeris. Čia kokie 7 kilometrai į pietus nuo Varėnos. Ten tokia istorija, kad bunkeris buvo išduotas pūrio vado, vadas atvedė smogikų grupę, užklausė vyrai amiegat, pasakė ne, ir tuomet buvo užmėtyti granatomis, kilo gaisras, sprogimai. Ir palaikus, kuriuos teko aptikti, jie jau buvo net defragmentuoti, tai yra perdegę dalimis iškelti, perlaidoti kažkur šalia bunkerio. Tai tokie tyrimai, žodžiu, yra labai sudėtingi, bet įdomus. Sudėtingumo prasme, na bet ką tai reiškia sudėtinga? Tai reiškia, kad archeologui tai yra įdomu, tai yra mūsų darbas tiesiog, mūsų darbas ir...
O kiek tada, na, žinau, kad irgi priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo, bet vis tiek, kad klausytojas galėtų orientuotis, kiek laiko trunka, tarkim, pilnai iškrapštyti, ištirti bunkerį, surinkti visus tuos radinius, ir kokie apskritai yra pagrindiniai radiniai, kurie būtent randami archeologų bunkeriuose ar kitose tyrimo vietose?
Viskas priklauso nuo komandos. Kiek žmonių dirba, kokios techninės galimybės, bet sudėtinga bunkerį ištirti, aš manau, gali užtrukti ir porą mėnesių. Nesudėtinga savaitė, maždaug tokiose laiko ribose. O radiniai pagrindiniai tai susiję su gyvensena, sunkia gyvensena ir partizanavimu miškuose. Tai galim ir patys įsivaizduoti, ką mes tikimės aptikti, ką mes ir aptinkam. Tai be abejo ginkluotė šaudmenys, sprogmenys. Nėra tai tenka kviesti ir išminuotojus tokiu atveju.
Tai visokie turbūt maisto ruošimo, maisto liekanos, vaistų, ampulės, sagos.
Keptuvės, su virtuvės susiję dalykai, šakutės, peiliai, keptuvės, puodeliai, visa tai taip. Aprangos elementai, minėtos sagos, siūlai, adatos, žirklės. Taip pat neretai radiniai yra... daiktai susiję su partizanų gydymu. vaistų ampulės, patys vaistai. Visą laiką įdomu aptikti daiktų sietinų su konkrečiu asmeniu. Tai yra, tarkim, skauto ženklelis ar kažkoks kabutis, ar pypkė, jeigu žinom, kad kažkuris iš partizanų pypkiavo, tai na, skleidžia tokį jautrų betarpišką ryšį tarp daikto ir asmenybės.
Čia aš tai atsimenu kaip Sirakausko žiedas, kur va, čia visai kitos ryties, bet ant kiek asmeniškas daiktas.
Taip, jis labai labai...
Įgraviravimu, išgraviravimu. O kaip jūs žiūrit į bunkerių atstatymą? Tai čia neliečiam turbūt Minaičių, kur tai ir buvo tikslas atstatyti, ir tai yra ekspozicija muziejinė su detaliu archeologiniu istoriniu tyrimu. Bet tuos, kurie, ar tai po nepriklausomybės, ar ir net dabar žinau, kad yra atstatomi vykdant tokius arba savavališkus patyrinėjimus, arba tiesiog jie kitoj vietoj netgi pastatomi, negali net sakyti atstatomi, netgi panaudojant betoną. Aš ir tokiu atveju esu matęs, kur ten tiesiog toks kaip į rūsį nusileidi, išbetonuota. Mano galva tai šiek tiek iškreipia karo esmę, jeigu tu nori tuo bunkeriu parodyti, koks tas karas buvo, vat kaip gyveno, tai betoninis bunkeris truputį iškreipia. Kiti bunkeriai gal irgi, ypač va tose vietose, kurios tada išardo tą kultūrinį sluoksnį.
Tai manau, klausimą jau ir atsakyta. Aš žiūriu lygiai taip pat ir vertinu teigiamai, jeigu visi žingsniai atliekami profesionaliai. Tai yra A, archeologiniai tyrinėjimai, B, profesionali rekonstrukcija ir C, testinumas, objekto testinumas. Jis turi būti įveiklintas ir nepaliktas pūti, ką mes dažniausiai ir matome. Tai šiaip iš principo aš žiūriu teigiamai, kad stengiamasi supažindinti ir jaunąją kartą su partizanavimu ir gyvenimo bunkeryje. Pats sumanimas ir čia jisai gerų norų yra vedinas dažniausiai, bet išpildymas yra prastas. Ypač kai griebiamasi asmeninių iniciatyvų bunkerių vietas kasinėti neprofesionaliai, tai tuomet šis objektas jau yra tiesiog sunaikinamas ir viskas. O atstatant, kaip jau minėjot, prasideda ir betonai, ir padidintos erdvės, ir sustorintos sienos, jau prasideda tam tikros fantazijos, tai čia irgi nėra gerai. Tai va toks ir dviprasmiškas pamąstymas šią temą.
Tu pavyzdžių, mes daug turim jau, ir jie kaip tik va tas labai skiriasi vienas nuo kito. Na, pavyzdžiui, Juozo Jokavonio Tigro tėviškiai yra atstatytas bunkeris, kur Juozas Vitkus Kazimieraitis ir Adolfas Ramanauskas Vanagas kartu štabą turėjo, veikė. Ir jis atstatytas, na, taip tikrai neautentiškai, ta prasme, kad virš to bunkerio yra stogas pastatytas, nu, tokia kaip pašiūrė padaryta. Tai iš kitos pusės tai supranti, kad tai yra, na, tiesiog patogiau žmonėm žiūrėti iš viršaus, nebūtina kažkaip ieškoti kažkokių ten angų į jas lysti, bet kita vertus man didžiulį įspūdį paliko, kai prieš jau čia nežinau kiek 6 ar 7 metus lankiausi pas Joną Kadžionį Bėdą, kuris irgi yra dalyvavo atstatant jo bunkerį, aš nežinau kiek ten tos, ar ten ta vieta, ar ne ta vieta, bet nuvedė ir jam tam bunkeryje sūnus gimė 53 metais, jeigu neklysto, tas irgi pasitaikantis labai retai, bet pasitaikiusi istoriją partizanų karo metais ir kur tiesiog mes pavakarį jau išvažiavom į mišką ir tiesiog veda mus per mišką, jam tuo metu jau turbūt 90 metų buvo, gal truputį dar mažiau, bet veda ir staiga sustoja, sako čia. Ir tiesiog niekuo nesiskiriantis lauk, ta pati miško paklotė ir jisai sako čia. Ir jis pradeda tiesiog rankom čiupinėti kažką ir randa galų gale tokius nu, dvi vielas, iš kurių iškelia tokį angą dangtį ir tada tu įlendi per tą siaurą tikrą angą į bunkerį. Tai nu, aš nežinau, kiek ten tos autentikos buvo atstatinėjant viską, bet vien tas bunkerio užmaskavimas, nu, tai aišku yra nefunkcionalu ten to masinio turizmo požiūriu, bet vien tas užmaskavimas ir paskui jis dar už viršaus, na, uždarė tą iš paskos mum, na, tai įspūdį tikrai tokį paliko truputį nenuturistintas.
Aš manau, kad itin didelį įspūdį turėtų palikti Šarūno Sluškos. Čia ir aš kalbu apie Šimonių gyrę bunkerį, vienintelį tokį teko tyrinėti, kuris yra įrengtas kalvoje, kasant bunkerio duobę ne iš viršaus, o iš šono šaktiniu būdu ir vis kišant rėmą tolin, po kalva centre įrengta pagrindinė bunkerio patalpėlė ir toliau kas tas atsarginis išėjimas virš 30 metrų į kitą kalvos pusę. Tai man prisipažinsiu, būtų baisu net lysti tokį bunkerį, nes tikrai klaustrofobijos priepolis ištiktų. Tai jeigu mes
su schema matęs ten spūdingai.
Taip, jeigu mes kalbam apie rimtų tokių bunkerių rekonstrukcijas, jos šiais laikais neįmanoma. Niekas nei vieno vaiko neleistų, jokio mokytojo jį net įlys. Jo labiau man rekonstruoti bunkerį šiek tiek keistai atrodo, nes jie labai suvisomeninti, kaip jūs ir minėjo. Tai yra turistų srautas, tai yra ekskursijos ir jis praranda savo bunkerio esmę. Tai yra visiškai užkonspiruotas dalykas, į kurio neturi vesti jokie nei pėtsakai, nei kvapas.
Tai takelis, kai būna jau išmintas, natūralu, aišku, nori žmonėm parodyti, nes tam jis yra atkurtas, bet tai išduoda. Nes aš tai įsivaizduoju tokią edukaciją, kur tu eini su vaikais. Ir sakai, maždaug liko ten koks 50 metrų iki bunkerio ir sakai, dabar suraskit. Čia ir yra atrakcija, taip, suraskit. Taip, ieškai taip, taip. Ten šliaužiot gali, bet kaip tai nelengva, tada tu gali papasakot, ką reiškia. Gali smaigus įsitraut, vat, kaip ieškodavo stribai arba vidaus kariuomenės kariai ir su tais stribais, tais virbais bandyti smaigstyti ir užtaikyti ant dangčio arba ant stogo, taip vadinamo, nes jis nebūdavo labai dažnai giliai. Tai vat, tokie dalykai, kurie parodo, čia labai daug ką papasakot gali, tada aišku, lindus, vat, uždarai liuką, trošku, drėgmė, žemės turbūt kvapas ar kažkokie panašiai. Čia labai daug dalykų, aišku, tu gali papasakoti, bet čia turi būti, trys žmonės turbūt, keturi įmanoma, čia srautais tada daryti. Tiesiog, turbūt, man atrodo, kad čia yra tas variantas, kur yra geriau skaityti daug, įsivaizduoti, jungti fantaziją, gal reikia ir kažkokios galimas schemas, ir ne schemas, bet šiuolaikinės technologijas pasitelkus, dokumentikas, kur galima rekonstruoti, parodyti, kaip tai atrodo. Kažkas tokio, nes tikrai turbūt mes visų į bunkerius neprivedžiosim. Kitas dalykas, žvelgiant taip plačiau, ne viskas bunkeriuose buvo, ne visas partizaninis karas vyko bunkeriuose ir ne visi miškuose, tai čia ir dar ir sodybos, pasodybos, papečkiuose, kur slėpdavosi, kur pavienis žmogus galėdavo pasislėpti, visas tas keliavimas, dienojimas galų galę stovyklos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia yra labai dar platesnis laukas, kurį mes tada į bunkerį sukišame ir tas yra žodis slapstėsi. O tas yra labai man nepatinkantis, kad slapstėsi jie tik iškreipia visą esmę, man atrodo.
Ne, tai buvimas bunkeriuose tai yra epizodas partizaninio karo, netgi sezoninis, sakyčiau, kartais.
Ja, nors tapęs tokiu vyraujančiu simboliu, kur turbūt užgožiantis būtent tą kitą dalį partizanų kasdienybės.
Jie ilgai tam būdavo, kaip kada, siautimas dar kažkas turbūt ir ne po vieną dieną, ir savaitėmis, kad išbuvę, nes siautimas vykdavo ir kelias savaitės užblokuoja tą miško masyvą ir tiek. Bet tai vis tiek, tai kaip jūs sakote, tai yra dažnai žiema, tada žiema negali išeiti, nes pėtsakus paliksi. Va tie visi niuansai yra, ir kodėl darydavo prie upelių, tai aišku, gėlo vandens, skalbimosi aspektas, bet ir tų upelių gali atbristi, nepalieki pėtsakų. Tai labai daug faktorių yra, bet vis tiek su bunkeriu sieti, tai yra tam tikra prasme, kaip sakyti, kad tavo visas gyvenimas yra tik tavo namai. Taip, mes tik esam tas adresas, kur mes gyvenam. Mesgi turbūt daugiau ir ne tik darbovietė ir ne tik tas adresas. Tai čia va tie turbūt dalykai, kurie kažkiek tai iškraipo. Gal atsimenate iš tų bunkerių tyrimų kažkokį tokį ar radinį, kurį radote, ar akimirką tų tyrimų, kurie įstrigo jums? Ar jūs tokia
eureka momentą kokį?
Jo, mokslinė prasme. Atradimą.
Tiesiog tokių, yra labai daug ir suteikti garbę vienam radiniui, vienam įvykiui, labai man būtų sunku šiuo atveju.
Gerai, aš tada kitaip paklausiu, kai kalbam apie partizanų palaikų paieškas, aš suprantu, kad ten tie jau visi genetiniai tyrimai užtrunka ir jau ne jūs juos ir vykdote, jau kai reikia identifikuoti konkrečius palaikus, bet, pavyzdžiui, kai Našlaičių kapinėse pradėjot rasti kažkokius palaikus, ar buvo, kad iš karto supratot, kad kažkoks momentas, kad supratot, kad čia tikrai bus ir Ramanauskas, ir kad, ar galbūt net atradus kažkokius konkrečius palaikus, kad vos ne vietoje įvykio jau galėjot identifikuoti, kad čia yra tas ir tas žmogus?
Grįžtant prie pirmo klausimo apie radinius tokius netikėtus bunkeriuose, tai minėtam genio būrio Žezervynų miške bunkeryje aptikom perdegusį spausdinį, leidinį knygą. Na ir pirma mintis, gal maldaknygė, gal kažkokia istorija. Bet iš atskirų popieriaus skiautelių, žinote, ką supratom? Petro Cvirkos raštai. Ir tada mes iškart įsivaizdavom, kaip partizanai apiplėšė ten raudoną į kampelį kažkokį, parsinešė tuos raštus ir suko papirosus iš to popieriaus. Na, iš karto tokia kontroversinė versija.
Nu, ar paskaitė, nu ką ten gali žinoti?
Nu, gal ir paskaitinėdavo vakarais. Tai, tokių...
Ne, aš turėminį gal net ne tiek, kad labai patiko, bet reikėjo ir tam savo rašymui, o čia jeigu vadavėte štabo bunkeris, tai jie kažką rašydavo, tai vat gali būt, kad ieško inspiracijų.
Taip. O grįžtant prie našlaičių kapinių, tai čia visą laiką būdavo sunkiausias momentas aptikus menamo asmens palaikus, laukti teismo medicinos tarnybos išvadų, kas trunka savaitę, trunka dvi ir vaikštai iš kampo į kampą, negali toliau vykdyti tyrimų, tiesiog laukia atsakymą. Tai labai atima daug jėgų tas laukimas. O kalbant apie Adolfo Ramanausko Vanago palaikų aptikimą, tikrai buvau 100% įstikinęs be teismo medicinos tarnybos išvadų, kad tai yra tai, ko mes ieškome.
Sužeidimai turbūt, dėl sužeidimų?
Čia tiesiog labai ilga istorija, bet galiu trumpai nupasakot. Viso tyriamojų laikotarpių nuo 56 iki 69 metų našlaičių kapinėse buvo užkasta 206 sušaudyti asmenys. Tiek kriminaliniai nusikaltėliai Lūkesčių kalėjime, tiek berods 76 asmenys sušaudyti KGB Rūsiuose. Tai klausimas, kaip galima žinoti aptikus asmenį, kad tai yra konkreti asmenybė. Reikalas tas, kad užkasinėjimą buvo arba po vieną duobėje, priklausomai nuo to, kiek tą dieną sušaudyta, arba po du, arba po tris, arba po keturis. Ir keliais atvejais daugiau. Na ir kai pradedam analizuoti, paaiškėja, kad sušaudytų po tris vieną dieną, kas buvo atsitikę Adolfo Ramanausko Vanago atveju, buvo 16 kartų. Reiškia, kad mes kapinėse turim turėti 16 kapų, kuriuose užkasti sušaudyti 3 asmenys. Bet kai pradam analizuoti giliau ir domėti sušaudytų asmenų amžiumi ir ūgiu tokiomis detalėmis, tai pasirodo, kad iš tų 16 atvejų užkastų po 3, tik tais dviem atvejais turėtų būti užkasti vienoje duobėje 40 metais, kaip Adolfas Ramanauskas Vanagas, 20 metais, kaip vienas iš žudikų užkastų kartu, ir 60 metais. Tokių atvejų yra du. Prieš tyrimus analizavo medžiagą, ilgai žiūrėjau į Adolfo Ramanausko Vanago kaukolės rengeno nuotrauką. Labai specifinis dantų sakandis, specifiniai veido bruožai. Ir tiesiog jau kapo duobėje pažvelgus, neliko jokių abejonių.
Bet taip,
su kuo mes turim reikalą.
Taip, kaip jūs žinojot, sakot, du atvejai, kai žinojom 40 metais, 60 metais ir jaunesnis. O kaip jūs žinojot, čia pagal ką, kai atkasi?
Čia gal reiktų paaiškinti klausytojams pagal ką. Tai tiesiog visą laiką atidengus palaikus iš karto operatyviai atvykdavo Justina Kozakaitė iš medicinos fakulteto antropologija. Ir ji jau vietoje iškelinėjant palaikus atlikdavo tą pirminę ekspertizę. Tai yra konstatuodavo, ar yra šautiniai sužalojimai, ar nėra šautinių sužalojimų, individo amžius, individo lytis ir labai preliminaliai, bet net ūgis.
Čia, nu, ūgis tai viskas aišku, lytis irgi, man aišku, nes dubens kaulai išduoda, bet kaip amžių nustatyti?
Labai daug požymių, tai yra, ne, kaukolės, siūlės, jūsų kaulėjimas, amžiui bėgant jis kinta. Na, be abejo, dantis irgi tam tikrą prasme, ypač jaunam amžiui, vaikystės, paauglystės, kuomet jie dyksta ir kinta ir dar keletas požymių.
Ir tada iš tų dviejų jūs nustatėt iš tų likusių va, dviejų iškastų, reiškia, duobių su tais palaikais. Kaip jūs nustatėt, kad va, ten būtent Ramanausko vienas iš jų?
Čia, jeigu mes nežinau, kiek turim laiko, nes tai kaip... reiktų pradėti nuo pat pradžių, nes kitaip klausytojų sunku suprasti visą tą grandinėlę suradimo. Tai ką noriu pabrėžti, kad šis tyrimas iš vis būtų neįmanomas be istorikų tyrimų. Ir Dariaus Indrišionio, mūsų fakulteto istoriko, būtent jo dėka šie tyrimai įvyko tais metais. Ir kodėl? Dariaus Indrišionis domėjosi mirčių bausmių tematika sovietinėje Lietuvoje ir atkreipė dėmesį į labai svarbią detalę. Ką jisai pastebėjo pats pirmas, kad mums rūpimų laikotarpių, Adolfo Ramanausko Vanago nužudimo laikotarpių, tuo laikotarpiu, kuomet aš turiu menyčią nuo 56 iki 69 metų laikotarpiu, kuomet mirusieji, atsiprašau, nuteistieji buvo šaudomi čia Lietuvoje, nebe Buturkose Maskvoje. Taigi, ką Darius Indrišionis nustatė, kad 13 kartų šaudimų datos Lukiškių kalėjime kriminalinių nusikaltelių sutampa su šaudimo egzekucijų datomis KGB kalėjime. Ir iškėlė tokią prielaidą, kad galbūt tai buvo daroma todėl, kad tuos asmenys būtų patogiau laidoti tą pačią naktį vienoje duobėje. Tai tokia buvo pradžia, prielaida labai rimta. Netgi straipsnis, man atrodo, išėjo Genocidas ir rezistencija žurnale Dariaus Indrišionio berods 16 metais. Ir jau buvo pradėta galvoti apie archeologinius tyrinėjimus, bet dar vis tiek trūko tam tikros informacijos, nuo ko pradėti, nes kapinės tai yra didelės, virš poros tūkstančių kapų, informacijos trūksta ir paskui atsitiko kita istorija, vėlgi, kas yra įdomu susijusi su Dariumi Indrišionimi. Jis tuo metu darbavosi centro muziejuje, KGB rūmose, trumpiau tariant.
Atsidaugum tuo metu vadinasi.
Taip, ir gidavo. Ir atsitiko tokia istorija, kad mokytoja atvedusi vaikus pasijuto prastai ir pasakė, kad jis pasijuto prastai, todėl, kad jinai žino, kad šio pastato Rusijoje yra sušaudytas jo senelis, o be to jis palaidotas našlaičių kapinėse. Taukšta va tokia informacija Dariu Indrišioniui ir papasakoja. Tai Darius tą moterį iš Čiprinos pradėjo aiškintis, kaip, kur ten kas. Nu ir kas paaiškėja, kad labai įdomi istorija, kad jo senelis tikrai buvo sušaudytas 58 metais. Maža to, jisai sušaudytas kaip politinis kalinys, tai reiškia KGB rūmose. Ir ką ši moteriška papasakojo, kad jo senelio, sušaudytojo senelio kaimynas gyveno antakalnyje Smėlio gatvėje, buvo šių kapinių sargas ir duobkasys. Ir jis asmeniškai pažinojo jos sušautą senelį. Jie buvo draugai, eidavo kartu už kampo parūkyti. Ir štai šis kapinių sargas ir duobkasys, kuris žinojo be abejo daug paslapčių ir negalėjo niekam nieko apie jas nežodelių prasitarti, jau būdamas senyvo amžiaus ir arti mirties, nusprendė savo kaimyno sušaudyto ir jo rankomis užkasto kaimyno sūnui parodyti, kur yra jo tėvo kapas. Tiesiog nuvedė į našlaičių kapinės ir pasakė, prigrasinės niekam nesakyk, bet tavo tėtė aš užkasiau čia. Tai va tokia istorija, tai ją išgirdė iš karto nedelsdami su mano minėta mokytoja, jos tėvu, kuriam kapinių sargas buvo parodęs užkasimo vietą, nuvykom į našlaičių kapinės, tikėdamiesi, kad viskas eureka, mes žinom, kur mums tyrinėti, mes turim betarpišką ryšį tarp KGB Rusio politinių aukų, našlaičių kapinių, per kapinių sargą. Tik štai bėda, sūnus vaikštinėjo po kapinės vieną pusę į kitą ir pradėjo mėtytis ir blaškytis. Galbūt čia, galbūt ten, jau nelabai atsimenu. Na ir mums nurodė tik tais kapinių kampą, pietrytinį kampą, tai yra didelė teritorija, keli šimtai kvadratinių metrų su keliasdešimčia kapų. Bet nieko tokio, nežiūrint į tai, viskas jau tuo metu buvo nuspręsta, kad reikia imtis archeologinių tyrimų, kad jau informacijos pakanka, tik tais reikia jos aišku dar ieškoti, ją detalizuoti. Ir tuomet pradėjau domėtis, kokius mes dar turim šaltinius apie šias kapines, kaip mes galėtumėm išsiaiškinti tris dalykus. Pirma, ar tikrai šiuose kapinėse užkasinėti sušauti asmenys. Antras dalykas, kokiu būdu jie užkasinėti, ar tai masinė kapavietė, tarkim, kaip Tuskulėnuose, ar individualūs kapai. Ir trečias dalykas, kur? Ar tai yra vienas kapinių galas, ar kitas, ar kažkur tarp kapų. Tai buvo išsikelti šie trys uždaviniai pirmiems tyrimų metams ir pradėti analizuoti medžiagą. Tai ką padariau iš kapinių administracijos, pasirodo, kapinių administracijoje yra dar tos kapinių knygos, taip vadinamos, siekiančios 51 metus. kas mums yra labai svarbu. Taip pat yra du situacijos planai šių kapinių, vienas sudarytas 62 metų gruodį. Tai reiškia, kad tam plane turėtų būti jau pažymėta ir Adolfo Ramanausko Vanago kapavietė, ir Streikaus kapavietė jau turėtų būti pažymėta.
Be vardų pavardžių, bet...
Kalbos nėra, kalbos nėra.
Sėkiu slėpti.
Ir dar beros 82 metų kapinių planą. Na ir prasidėjo ilgai trunkanti visą žiemą tų planų analizė ir kapinių knygų analizė. Dabar kas yra našlaičių kapinės, koks jų kontekstas, tai yra, kad įsivaizduot daug maž su kuo mes turime reikalą. Ten buvo laidojami tie žmonės, kurių kiti nebepalaidodavo. Benamiai, neatpažinti lavonai, neturintys giminių. Žodžiu, ta visuomenės pilkoji pusė, pilkoji dalis, kuri negalėdavo atgulti šiaip kapinėse. Kapų kapelių ten jau, kaip minėjau, yra virš 2000, bet kas yra gerai? Analizuojant kapinių knygas, pastebėjau, kad nuo 60 metų jas buvo įrašoma ne tik tai, koks asmuo vardas pavardė, iš kokios gydymo įstaigos, ar tai būto, dėl kokios mirties priežasties atvežtas į kapinės, bet pradėta įrašinėti kapo vieta kapinėse. Ten trumpiniais visokiai snapr, atgal, dr, ten kol išsiaišinau, kad ten į dešinę nuo kažkokio keliuko, toks tai kapas ir taip toliau ir panašiai. Ir tada atsirado tokia galimybė, nuo 60 metų legalius kapinių knygoje užrašytus kapus sudėlioti ant turimo 62 metų plano. Va tas tarpelis nuo 60 metų, kuomet atsiranda įrašai kapinių knygose apie kapo vietą, iki 62 metų, kuomet nupraižomas planas. Tam 2 metų tarpė sudėliojau visus legalius kapus, tada nuvykus į vietą, paaiškėjo, kad yra legalūs kapai, bet yra ir dar keli kapai, apie kuriuos mes neturim įrašų kapinių knygose. Iš karto buvo iškelta versija, kad tai gali būti sušaudytų asmenų palaikų užkasimo vietos. Ir aš čia kalbu būtent apie tą teritoriją, kurią mums nurodė nužudyto asmens sūnus. Ir remiantis šią informaciją, 2017 metais prasidėjo archeologiniai tyrinėjimai, pasisekė, radom sušaudytus asmenis, užkastus tiek po vieną, tiek po du, tiek po tris, bet ką daryt, kas toliau, kas iš to, kaip juos identifikuoti. Na, kas gerai, kad buvo konstatuota, kad A, čia laidoti asmenis atvežti iš įkalimo įstaigų, B, jie laidoti tarp legalių kapų individualiose dobėse ir jie laidoti taip, kaip jie buvo šaudomi. Po tris, po du, nelygų kurią dieną. Tai jau buvo labai didelis proveržis į priekį, nes tai mus įgalino atlikti skaičiavimus, įsivaizduoti kapinių plėtrą realiai erdvėj ir dėlioti menamus kitus kapus, remianti šią informaciją. Bet iškilo klausimas, kaip identifikuoti asmenis. Tai čia vėlgi, aš manyčiau, kad šis tyrimas buvo labai sudėtingas, labai įdomus, bet kartais jį lydėdavo ir sėkmė. Šiuo atveju trigubame kape aptiktas senyvas individas faktiškai neturės dantų. Tai jau yra toks ženklus požymis. Ir pagal šį aptiktą kapą su trim asmenim mes įsivaizdavom, kad yra maždaug 12 potencialių giminaičių, iš kurių galėtumėm paimti DNR pavyzdį. Ir tiesiog dėka Daliaus Žygelio, vat irgi jis atliko šį tyrimą, ieškojo giminaičių, jis surado moterį Klaipėdoje, kurie atsiminė, kad taip jo senelis nebeturėjo dantų, buvo su protezais, o mes tuos protezus radom. Ir atlikus DNR tyrimą, moters ir kaulo, jis sutapo. Mano minimas sušautas asmuo buvo nuseistas už ekonominį nusikaltimą. Prie Kruščiovo žinom, kad jis ten valiučikai, dirbinių padirbinėtojai, grobstytojai.
Irgi šiaip galim laikyti kaip politinį
taip,
pobūdžią.
Taip, jie sulaukdavo mirties bausmės ir čia eidavo per KGB liniją, ne per Lukiškių. Reiškia, Aureka, mes turim kapą, jame užkastas asmuo sušaudytas KGB kalėjime. Ne tik Lukiškėse, bet ir KGB, kas patvirtino, kad našlaičių kapinėse užkasinėjami sušaudyti asmenys ir ne tik Lukiškių kalėjime, ne tik kriminaliniai, bet ir politiniai. Tai tuo baigėsi tyrimų sezonas 17 metų, 18 metai žiema iš 17-18 visas skirtas skaičiavimams, dėliojimams kapų ant plano ir jau iš karto bandėm aptikti Adolfo Ramanausko Vanago palaikus. užims labai daug laiko, jeigu detalizuos skaičiavimus, kaip buvo išeita į patį kapą, bet ką noriu pasakyti, kad mes tik tokią metodiką galėjom taikyti, kadangi kapinės yra labai jautri vieta, negali versti kapo po kapo, kapinės naudojamos ir šiandien, giminaičiai, kai kurie kapai yra lankomi, todėl reikėjo archeologinius tyrinėjimus kasimo prasme minimalizuoti iki tam tikrų kapaviečių ir tikėti sėkmės.
Negali visko išrausti ir sakyti, bet surasim
čia. Ne. Tai tiesiog taip šiuo atveju negalima elgtis. Ir 18 metais atidengiam perkasą ne vieną kapavietę, o 6, nes įtariam, kad ten turėtų būti faktiškai visose palaidoti sušauti asmenys. Taip pat tikėjomės atidengti ne vieną kapavietę laiko įvykio prasme, bet epizodą. Nuo tam tikrų metų į 56 pabaigos iki 57 link pabaigos. Ir lydėjo sėkmė. Kaip pagal Dariaus Indrišionio sąrašą surašyta, tokia data 2 asmenys, vėlesnė data 3 asmenys, dar vėlesnė data 2 asmenys, dar vėlesnė vėl 3 asmenys. Mes atkasėm vienoj perkasoj tą laiko epizodą, šaudimų laiko epizodą, į kurį įkrito ir Adolfas Ramanauskas Vanagas.
Čia, aš klausau kaip kokį detektyvą, čia iš tikrųjų galima būtų realiai parašyti kaip detektyvinė istorija.
Čia, žinokit, yra tikrai detektyvinė istorija ir jinai tuo yra be galo įdomi dėl to, kad jinai yra labai įvairia pusė. Čia viskas persipina. Archeologija, istorija, kriminalistika, gyvoji atmintis, laimė, sėkmė, atsitiktinumas, viskas viename.
Kaip pokalbio pradžioje Gintas nekartą sakė, kad ten tyrimo metu lydėjo sėkmė. Nu, tai būna kartais ten randi kažkokį šaltinį ir atrodo, kad, na tai va, palydėjo sėkmė, bet čia tai tikrai to žodžio prasme jau čia ir labai konkrečiai ir labai daug tos turbūt sėkmės.
Tos sėkmės nelydėtų, jeigu netlikti namų darbai ir vėlgi grįšiu prie Dariaus Indrišionio. Jis ne tik mums pateikė sąrašą visų sušaudytų asmenų, 206 asmenų, bet tų asmenų gimimo datos, sušaudimo datos, reiškia, mes žinom jų amžių, individualūs požymiai, kas be piršto, kas luošas, na, aišku, ten dažniausiai randai visokie, kas mums nėra aktualu, kas mums neaktualu, ūgis. Tai yra tie dėmenys, neturėdami tos lentelės, mes iš vis nebūtumėm galėję tyrimų pradėti. Ir aš dabar, kaip atsimenu, tyrimai buvo pradėti tik tais tuomet, kai Darius Indrišionis pabaigė šitą darbą, surinko informaciją ir mes turėjom duomenis apie absoliučiai visus sušaudytus asmenis. Nes tik tais tuomet tu gali pradėti kasinėti, tik tais tuomet tu gali interpretuoti, ką radai.
Čia aš galiu pridėti, kad nesu kriminalinių bylų daug matęs keletą, bet KGB bylų daug, tai ten tiesiog rašydavo žmogaus požymius, aprašydavo jo veido bruožus ir visokius randus, kitus dalykus, ūgis, aišku, ten ir panašus dalykai, vat per tai galima buvo ir per tai Darius ir rado. Ir beje, kam įdomu, tai galite paklausyti mūsų antrąją laidą, mes pačioj pradžioj kalbinam Darių Indrišionį ir jis ten šiek tiek pasakojo ir apie tuos dalykus ir apie
aš
tą tyrimą.
Aš jie klausiau.
Tai čia aš, kas iš klausytojų, kas mūsų neseni klausytojai, tai gali paklausyti. O dar toks klausimas apie, bet mes šiek tiek kabinome tą temą etikos ir etiniai dalykai, kad kapinėse reikia ir pagarbiai ir negali ten visko išrausti ir turi pagrysti, kodėl tu ten savo visų pirma pagrįsku, ką tu čia darai, o kaip apskritai archeologai sprendžia va, tą etinę problemą ir kaip galbūt giminės reagavo, čia ne konkrečiai su pavardėm, bet tiesiog kaip kokia ta reakcija, ar žmonės sakydavo, kad o tai čia radot mano, nebūtinai partizanų, bet va, to kitų sušaudytų, galbūt kriminalinių, jeigu nusikaltėlį, jeigu jūs su giminėm esat bendra, kokia jų reakcija būdavo ir kaip jūs pats, vis tiek čia yra, aišku, čia šiek tiek yra lengviau, nes čia yra užkasimai, nepalaidojimai, bet kaip, pavyzdžiui, archeologai sprendžia ir tą etinę problemą palaidojimų, pavyzdžiui, senųjų palaidojimų problemą.
Į šitą reikalą žiūriu kaip mokslininkas iš didžiausios raidės ir tiesiog tie tyrimai be abejo, jie turi būti atliekami kruopščiai su išsikėlus konkretų tikslą, ne bandant patenkinti mokslinį žingeidumą, o esant poreikį užpildyti kažkokias informacinės spragas mūsų priešistorijos žinojime. Tai tik tais todėl. O Našlaičio atveju su kriminaliniu nusikaltėliu giminaičiais mums neteko bendrauti, tiesiog nebuvo jokio kontakto, neatsirado interesantų, vis tiek kasinėjimai yra nuskambėję, informatiniai erdvėjai labai plačiai. Ne, nieko. Ir aš tiesą sakant ir nesitikėjau, nes teko skaityti tų sušautų kriminalinių nusikaltėlių bylas, ten matos, kad vargiai mes šiandien galim tikėtis, na, kažkokių...
Tai gal net ir palikonių nėra, nes jeigu jauni žmonės...
Matyt, taip, ten daugiausiai tokie. Na, o žmonių visokių yra ir visai mato tos tyrimus, kad ir pačias našlaičių kapinės kasinėjant teko susilaukti ir kasimų metu įvairių komentarų. Ir su vietos bendruomenė ten Šilo gatvės, kai kuriais labai gerai sutarėm ir netgi užmesdavo akį naktimis, ar ten viskas tvarkoja perkasuose, atsirasdavo tokių, kad kur rėkdavo iš toli tai, ką banditus kasat, čia šiandieninė Lietuva. Tad reikia turėti omeny, kad turim tų visuomenės atplaišų ir šiandien.
Ten įdomi vieta čia, kas nesat buvę ir turit galimybę, ar būnat Vilniui, tai tiesiog galima nait pasižiūrėti tą vietą. Keista tokia, tikrai už Antakalnio kapinių tvaros, o už tvaros yra, šiandien neklystu, ten man atrodo net sovietinių karių dar palaidojimų yra beveik už tvaros.
Ten visiškai gali... tvoras skiria aukas ir yra sovietų karių kapai, jeigu pažiūrėsit į datas... Tai yra 49, 51, 52 metai žuvę kariai. Na, tai mes visi puikiai žinom, nuo kieno kulkos jie žuvo. Va, bet aš norėčiau apeliuoti į šios laidos pavadinimą, ko tyli istorikai, ir paklausti, ko tyli istorikai našlaičių kapinių prasme. Ir ką aš čia turiu omeny dabar? Labai daug informacijos naujos, mano galvo naujos, žiūriu tose kapinių knygose. Mano minėtose kapinių knygose. Neproporcingai daug atvežta iš Vasaros 5 iš
Vilniaus
psichiatrinės ligoninės. Būna į metus vos ne po 35 asmenys. Pažiūri metus, tai nėra senukai. Mirties priežastis, kraujo įsiliejimas į smegenis ar dar kažkokie dalykai, kurie vargiai nutinka nei šio, nei iš to jaunam žmogui psichiatrinėje ligoninėje. Į tą reiktų atkreipdėmėsi. Labai, labai daug kapų yra negyvų mirusių kūdikių. Tai vėlgi rodo tam tikrą medicinos lygmenį tuo metu ir panašiai. Bet kitas yra dalykas, detektyvinis ir labai įdomus, aš nespėjau paminėti dar vieno informacinio šaltinio leidusio pabaigti tyrimus našlaičių kapinėse, aptikti visus sušaudytus asmenis. 19 metų gruodį berods genocido centro vadovybė, direkcija, man perdavė mano minėto kapinių sargo ir duobkasio asmeninius užrašus. Tai yra 6 nedidelės varganos užrašų knygutės, kuriuose pieštukų prikeverzuota labai 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 daug įdomių dalykų. Šifruota, koduota, raidelės, skaičiai, bet ką pavyko nustatyti, duobkasys ir sargas sau pasižymėdavo nuteistų ir sušaudytų asmenų kapavietės savo užrašams, kad pats turėtų. Nes matote, jisai dirbo ne tik sargų, ne tik duobkosių, bet buvo ir informatorius. Ten knygelėse pirašyta visko, kas tas kapinės lanko, kokie asmenys ateina. Jis taip pat jas ir stebėdavo ir sekė. Ir matyt, kad jis pats turėjo atsiminti, ką jis kur užkasė. Tuo tikslu jisai vedė tos užrašus. Ir kas yra įdomu, kad juose yra pažymėtos ir mums rūpimų asmenų, Adolfo Ramanausko Vanago, kraujelio to pačio užkasimo vieta, visų aptiktų partizanų užkasimo vietos, koduotos tam tikrų simbolių. Knygelėje yra dar 18 kapų, koduotų tuo pačiu simboliu, bet niekas nebuvo nužudytas teismo sprendimu. Tai nėra egzekucijų aukos. Suprantat, ką aš noriu pasakyti?
Atvežti iš kažkur.
Taip, ir mes turime 18 datų. Tai va čia, ko tyli istorikai. Ar kas dingo, kas prapuolė tomis dienomis. Čia labai svarbi informacija.
Kraujelis irgi nėra egzekucijos auka, nes jisai...
Taip, bet jis sargų užrašuose pažymėtas tuo simboliu.
Tuo simboliu. Tai reiškia kažkokie, nu kaip... Kaip čia partizanai ar kažkas, vat, kaip jisai
kažkas
jo suvokimo. Žuvės,
taip, vat, kraujelio pavyzdys.
Čia reikia detalių tyrimų ir žiūrėti, kas kažkur tai tuo metu buvo, žuvo ir galėjo būti. Ja, nu, va, čia...
Kitas momentas įdomus, Antakalnio kapinės, našlaičių kapinės atgulė kauleliai iš įvairių statybų vykdomų to sovietmečių.
Tai yra... Žmonės ką nors iškasdavo ir pamatydavo, rasdavo kaulų ir...
gal žmonės, gal statybininkai, na, evangelinkų kapinės, ten Algirdo gatvės rajonas, visų šventų bažnyčia. Yra daug atvejų atvežtų kaulų, tai yra antriniai palaidojimai, bet jų tarpe yra įdomių faktų, kuomet sargas vėlgi kažkodėl užsirašydavo. Mykolas Jastržemskis, kunigas, kaip paaiškėjo, tai yra žymus evangelikų šventikas. Dabar jau yra suradom ir jo provaikaitę, gausim mėginį, galbūt teks gegužę grįžti į Antakalnio kapines ir egzumuot. Tai, žodžiu, matom, kad čia yra ne tik partizaniniai reikalai, ten Našlaičių kapinės yra suslėpti visi įmanomi galai to laikotarpio.
Turbūt tų, kurių, nes kai iškeldavo tas kapinės, bent jau Kauno atveju, tas Vytauto parke šiandieniniam, ar kaip ten Ramybės parke, ten, kur iškelinėjo kapinės, tai ten tiesiog prašė gyventojų iš esmės išsikasti ir tų, kurių nerasdavo galva taip, kad tų, kurie nieks neišsikasė, tai iškasė ir palaidojo ten, kur, nu, kad toks net pažintų. Ir aišku, dar kunigas, tai čia juo labiau, nu, tiesiog gal ta nepagarba.
Ne, šiuo atveju paprasčiau viskas vyko. Vyksta statybos, surenkami kaulai vieną dėžę, poro tokių kapų mes atsikasėm pirmais metais galvodami, kad galbūt partizanų kapai slepiami po atseitva tokiais kapais. Ta versija irgi tikrinom. Ne, tai yra dėžė, joje, pavyzdžiui, 36 individų kaulai suversti. Tai matyt, statybų metu surankioti, kad nesivoliotų. Konkrečiu atveju, jeigu pagarbus asmuo ir šiaip kapo suniekinimas sulauktų kažkokio atgarsio visuomenėje, tai šiuo atveju individualus kapas iškeltas evangelikų kapinėse, čia užkastas, sargas knygelėje pasižymėjo.
Bet turbūt dėl to, kad jo nieks neiškas, aš nežinau kaip evangelikų kapinės, nes tengi turėjo būti daug kapų, tai statė tos santokų rūmus, tai tik vienoje dalyje. Kitoje dalyje, aš taip suprantu, tiesiog iškasdavo, tai, nu, aišku, giminių čia nežinau, ar buvo belikę. Tai čia, nu, čia šiaip tik
prielaidas. Aš manau, kad čia yra tiesiog statybų metu. Ten yra kartais ir atsiranda ta informacija. Rusų kalba, be abejo, statybų metu aptikti. Na, tai vieną kartą atkreipdavo dėmesį, nelygų kas prie traktoriaus vairo stovo sėdi, kitą kartą neatkreipdavo. Ten nebuvo tvarkos, viskas tokiu padrikų mechanizmu.
Nu, labai įdomu ir čia, aš tai turiu tokį, nežinau, gerą ar blogą savybę, bet jeigu aš va tokį detektyvinę myslę, kažkas man užduoda, aš po to negyvenu ramiai kelias savaitės, tai aš dabar irgi galvosiu, kur čia įmanoma kokį šaltinį rasti, kur tai tuo metu kažkas dar vyko ir visos, na, aišku, operatyvinės KGB bylos, visko to galima, bet tai yra masiniai kiekiai dokumentų. Gerai, Gintau, tai labai ačiū Jums už pokalbį, tikrai labai įdomu ir įdomus pasakojimas ir vertingi Jūsų darbai ir tikėkime, kad ir tolesnė vyks ir galų gale ir kas beliko iš tų, tai, nu, Jono Žemaičio Vytauto palaikų mes jau nerasim, nes jisai buvo sušaudytas Maskvoje ir kaip greičiausiai kremuotas ar kažkur tai užkastas, o dar Juozas Lukša iš žinomesniųjų, bet turbūt čia ne paskutiniai yra dar ir tų, kurių Vladas Montvydas Žemaitis, žinoma, ir taip toliau. Tai tikiuosi, kad ateinantis metai duos čia mums irgi kažkokių vaisių. O visiems dėkojame už klausimą, už dėmesį ir iki susitikimo. Viso.
Iki.
Viso geriausio.